Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a iş kesilen 463 bendiğinin günahı geçildi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un kol çeken değişli permanı 15 aprelde devlet metbuatına çap edildi. Hukuk koruyucu idaraların yol başları günahı geçilen adamları tutsavlıktan boşadıp yakın vakti ödeylerine barar yali zeruri işleri geçirmek bilen borçlandırıldı. Yerli hakimiyetlere tutsavlıktan boşadılayan rayetleri iş bilen üpçün etmek tavşırıldı. Türkmenistan'a yeri bayramçılıkların ve mühüm senelerin ön sirasına Türkmen kaziyet tarafından iş kesilen adamların yüzlerce tutsavlıktan boşadılayar. Serdar Berdimuhammedov sonku bir yılın devamını kadır gecelerine kararsızlık ve bir taraflık bayramçılıklarına şu vaat edeceğini 2114 adamın günahını geçti. İğlan edilen amnistiyalar Türkmenistan'ın atavavaların vesiyet eden rehimdarlık ve insanperverlik yörelgüleri hem de her bir maşgalanın ağzıverliğini, bütövlüğünü putolondurmak tagallarlar bilen esaslandırılıyor. Türkmenistan türmü ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öňüne korunları eýeliýär. World Prison Brief neşriniň 2021-nji ýyl üçin çap eden iň soňky hasabatyna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Şol bir wagtda türme häkimetleri adamlary gorkuda saklamakda türmelerden peýdalanýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýygdyrly depelemekde we özüňe pikirli adamlary ýygdyrlamakda aýyplaýarlar. Şeýle insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda türkmenistanyňky zorlukly ýitirim etmeler, polisiýa we türme resmiýetleri tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, syýasy tutuklar, kadiýetiň garaşsyzlygy bilen bagly bar bolan problemler babatyny alada beýan edilýär. Nowatda güne geçişlikde siýasy matlaplar bilen tutsak edilen adamlaryň ýa-da daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana iş getiren raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy aýdylmaýar. Munyň özel beýtaraplyk bayramy münasibetli 2022-nji ýylyň dekabrynda ýylan edilen amnistiýada has özel siýasy matlaplar bilen tutsak edilen iki raýat Lukman Hursanay Ismatullaýewa hem-de jurist Peýgamberdi Allahberdiýew türmeden boşadyldy. Şeýle-de garaşsy Türkmen nokatyny ýüzleşdiri siýasy matlaplar bilen tutsak edilen başga da iki tutsagyň Maru vilayetinin yaşayıcısı Dmitri Medvedev'in hem de Balkan vilayetinin yaşayıcısı Seryoja Babanyazov'in dekavrda tutsavlıktan boşadılan onu xabar verdi. Brazyon qaraşsızlık bayramı münasibetle ilan edilen amnistiyada neşe maddalarını saklamakta günahlı tapılıp 2016 yılda 15 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilen belli estrada aydımçısı Nazir Habibov hem türmeden boşadyldy. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar hususan soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen türmelerine ençeme adamlaryň zorlukly ýitirme etmeleriň pidasy bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary Türkmenistanyň möhüm seneleriniň öňe süýresini ýylan edilýän günä geçmelerde paranyň rol oýnaýanyny habar berip gelýärler. Döwlet medpuatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak barada ýürüýte topar hereket edýär. Bu topara Döwlet Kowpsuzlyk Geňeşiniň sekretary we Gorunmak ministri Begenç Gündoğduyev yol başlıq ediyar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen häkimetleri türmeden boşan raýatlar bir gözegçilikde saklaýar. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üpçün etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne adatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edaralary tarapyndan gara doğunu häsiýetlendirilip dürli mümkinçiliklerden mahrum edilýänliklerini aýdýarlar.